Sampai di satu sesi yang terakhir untuk kesempatan hari ini. Tentunya menarik juga kalau berbicara soal pemberdayaan, soal lingkungan begitu ya, soal edukasi kepada publik. Karena jatuh-jatuhnya ini kepada mental dari masyarakat yang hendak diberdayakan begitu. Nah, sejauh mana kalau mental masyarakat ini yang memberdayakannya juga kan harus lebih kuat begitu ya. Terutama untuk Pemda mungkin ya. Ya, bagaimana pandangan Prof. Haryono?
Salah satu yang menarik dan sedang terjadi di Surabaya adalah komitmen wali kotanya.
Mm-hmm.
Nah, komitmen wali kota itu tidak sembarangan komitmen, tetapi kemudian disampaikan juga kepada DPRD dan dijadikan semacam komitmen bersama antara pemerintah dengan DPRD-nya, lalu menjadi perda. Jadi ada perdanya yang memberikan semacam arahan dan sekaligus seperti disampaikan Pak Rahadi tadi, sanksi-sanksi. Karena dalam perda itu juga dijelaskan sanksi-sanksi. Jadi kalau pemerintah kota Surabaya itu memberikan sanksi, itu memang ada aturannya yang disahkan oleh DPRD. Jadi tidak sembarangan memfonis, sembarangan menyalahkan, tetapi ada dasar hukumnya. Nah, ini juga betul di Kobe. Jadi ada sesuatu komitmen yang tidak saja sekedar basa-basi pidato, kamu harus memelihara kebersihan, enggak. Tetapi itu sudah diatur dalam suatu peraturan daerah atau perda.
Ya, Prof, ini ada Pak Fajar Novianto dari Lampung ya, yang mengirimkan pesan kepada kita. Saya sangat setuju dengan Prof. Haryono, di Kobe memang demikian katanya, dan leading sektornya betul-betul all out menciptakan kondisi seperti itu. Mengenai masyarakat kita dengan Jepang, tidak bisa mengatakan kalau mereka lebih disiplin dan punya sistem hidup yang lebih baik dari masyarakat kita. Tahun 45,
Surabaya itu sejak kota. Kota itu kan biasanya tak maunya sendiri. Toh dengan aturan-aturan dan kepentingan tinggi, bisa. Jadi kalau kita mau, pasti bisa.
Kalau kita mau pasti bisa, begitu Pak Fajar ya. Pak Fajar, Pak Fajar cuma mengingatkan katanya tahun 45 kita merdeka mewarisi banyak fasilitas buatan Hindia katanya ya.
Kita masih dengan kopi itu, karena kita mau contoh kopi saja. Tetapi kalau kita mau, kita bisa. Artinya dengan komitmen yang tinggi, dengan perda, dan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tidak anget-anget tayam ayam gitu.
Ini Pak Raden juga bertanya, kerjasama Prof dengan Menteri Pendidikan untuk edukasi sampah pada tingkat sekolah dasar dilakukan tidak katanya?
Betul, dilakukan. Jadi remaja, anak-anak remaja itu ada hari-hari kerjanya yang membersihkan sampah-sampah di lingkungan sekolahnya dan sebagainya.
Hari-hari keridanya ya. Yang jelas memang memang semuanya itu merupakan satu kesatuan begitu ya, Prof. Haryono ya.
Disitulah ya. Jadi mirip-mirip program KP di masa saya memimpinnya dulu. Jadi semua-semua pihak diberikan fokus dan target diukur. Jadi target diukur itu menjadi dasar dari penghargaan Pemda, Pemkota, kepada lembaga, institusi maupun masyarakat. Jadi masyarakat itu diberikan target dan target itu diukur. Kalau melebihi target, di antara yang lebih-lebih itu kemudian diberikan penghargaan. Jadi tidak ada dasar ukurannya. Mungkin Pak Rati bisa cerita lebih banyak ini.
Tapi apa ya? Prof sudah akan sampai ya. Satu yang terakhir, Prof, mungkin apa yang akan disampaikan di Jepang nanti papernya itu?
Itu semua akan kita bahas dalam workshop selama 10 hari. Ada dua kota, yaitu kita Surabaya dan kota lain yang akan dibandingkan dengan apa yang ada di Kobe, menjadi semacam bahan diskusi selama 10 hari.
Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Prof. Haryono ya. Selamat beraktivitas, sukses untuk Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahadi.
Jadi mengenai target tadi, memang masing-masing kesatuan tadi memang diberikan macam ukuran-ukuran keberhasilan ya. Dan mereka harus menuangkan di dalam rencana-rencana masing-masing. Pertama tentang volume sampah ya. Itu harus dilaporkan dalam setiap periode gitu ya, bulan, tiap bulan, tiga bulan gitu. Jadi berapa volumenya yang bisa diturunkan, dan juga hasil sampah yang telah dihasilkan sampai rupiahnya itu berapa yang jumlah rupiah yang dihasilkan dari penanganan sabah itu dilaporkan gitu. Jadi itu masing-masing kecamatan itu ya dengan desa itu mereka membuat dari tim-tim yang dibentuk tadi melaporkan kegiatannya itu secara rutin gitu. Nah, dari situlah nanti bisa diukur mana yang paling berhasil, mana yang tidak berhasil. Sampai jumlahnya berapa orang yang ikut menangani program ini gitu ya. Itu juga dilaporkan gitu.
Kita sambung yang terakhir ya. Selamat pagi DFM. Waalaikumsalam Pak, dengan siapa ini? Pak siapa? Pak Hakim dari mana Pak Hakim? Iya, silakan Pak Hakim.
Mohon maaf dengan waktunya.
Iya.
Saya kan dengarkan acara hari ini itu.
Iya.
Saya suka dengan acara itu Mbak.
Iya.
Saya punya keluhan ingin saya sampaikan ke
Mbak. Iya.
Saya ini kan orang sakit Mbak. Saya itu mau nanya.
Iya.
Bagaimana caranya mencari dana untuk berobat itu Mbak?
Oke. Ya, nanti ditunggu ya. Silakan Pak Rohadi, ini aspirasi dari salah seorang pendengar kita.
Jadi sebetulnya memang pemerintah saat ini sudah mempunyai suatu mekanisme ya. Bagi mereka yang tidak mampu, kalau sakit itu bisa langsung datang ke rumah sakit ya. Tentunya dengan menunjukkan kartu miskin itu ya. Atau dia sebagai peserta miskin itu. Ini pengalaman saya pribadi, saya pernah kemarin membawa pembantu saya, kebetulan kena demam berdarah gitu. Itu padahal saya sendiri mampu, tapi karena dia keluar berasal dari apa namanya, tingkat katakan pembantu gitu ya. Dia tahu bahwa pembantu itu tidak punya kemampuan gitu. Terus juga dalam datang ke rumah sakit dia ditempatkan di kelas 2 gitu, itu langsung juga tidak bayar. Padahal kita sebenarnya sudah siap-siap bayar juga. Kemarin ke rumah sakit Budi Asi gitu ya. Jadi, tapi saya tidak tahu apakah itu memang karena jenis penyakitnya karena demam berdarah ya, atau karena memang dia tetap sebagai kategori penduduk yang tidak mampu tadi. Gitu. Jadi yang saya tahu memang setiap daerah itu ya, ada namanya asisten itu yang bisa disediakan oleh Departemen Kesehatan untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang tidak mampu itu ya.
Jadi seperti itu ya Pak ya, memang ini adalah salah satu hal yang menjadi masalah juga ya. Ya cuma memang dari program-program yang kita lakukan selama ini mungkin tidak orang per orang begitu ya Pak Hadi ya. Baik, semoga ya. Masih ada yang ingin disampaikan?
Ya, saya kebetulan ingin menyampaikan tadi kaitannya pertanyaan terakhir tadi yang masalah kaitannya dengan pendidikan. Ya, ini kebetulan di Jakarta itu ada namanya LPMC ya, Lembaga Pendidikan mungkin untuk Metropolitan Jakarta ya. Itu ingin juga mengembangkan satu program melalui pendidikan dan juga gerakan-gerakan di masyarakat untuk masalah kebersihan dengan melibatkan sekolah gitu ya. Itu lembaga itu diketuai oleh Profesor Paulus Wirutomo ya, dosen dari FISIP UI tapi juga beliau sebagai kepala LPMC kemarin ngajak Damandiri juga mencoba mengembangkan program itu. Nanti akan ditunjuk sekolah, beberapa sekolah di DKI mungkin bisa ada SD-nya, ada SMP, ada SMA-nya. Kemudian sekolah bersama masyarakat sekitar ya, RT, RW dan sebagainya itu untuk mengembangkan tadi program-program seperti di Surabaya tadi. Jadi membentuk satu tim yang akan menangani masalah lingkungan termasuk kebersihan dan juga sekolah menjadi hijau, sekolah menjadi rindang, tamannya bagus dan sebagainya. Itu akan dikembangkan dan nanti juga ada program pelatihannya, ada program untuk pemberdayaan masyarakatnya sekitar ya, sampai membuat kompos dan sebagainya. Dan juga ada penilaiannya, ada reward sistemnya sehingga nanti yang berhasil akan mendapatkan penghargaan dan seterusnya.
Penghargaan.
Ini tampaknya menarik. Akan apa, pengalaman Surabaya akan ditularkan tapi melalui satu program yang spesifik dengan melibatkan sekolah ya. Dengan demikian program pendidikannya kena melalui anak-anak muda ya, anak-anak yang masih di sekolah, tapi juga akan bersama-sama masyarakat sekitar untuk mengembangkan masalah kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat.
Oke, okay. Baik. Kalau begitu, terima kasih banyak nih Pak Rahadi Haryanto untuk kebersamaan kita hari ini. Untuk daily listener juga yang sudah berpartisipasi ya. Minggu depan mungkin insya Allah ya, dari Kobe langsung nanti akan siaran kita dari sana ya, melalui streaming. Dan Anda juga tetap bisa mengakses streaming kita ataupun melalui channel 103.4. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas.